ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya neter yorulacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda izle düşünürsünüz. Efirde İz Medeniyet programı.
Bizim galay.
Azadlık Radyosu, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsini 100 illiyə daşımaqda qərarlıdır. Birəliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşı, Fətəli Xan Xoyski, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Həsən bəy Ağayev, Xəlil bəy Xasılmədli ilə başladığımız verilişlər İstiqlal şairi Əhməd Cavadla davam edir. Doğumunun 120 ilində Əhməd Cavadın xatirəsini hələ Sovetlər dönəmindən onun ən böyük pərəstişkarlarından olan Professor Babaxan Niyazlı və bənzərsiz şairin nəvəsi Anar Axundzadə ilə anacağıq. Veriliş boyu Əhməd Cavadın şiirlərini və sözlərinə yazılmış mahnıları da eşidəcəksiniz. Babaxan müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olasınız.
Çox maraqlıdır. Əhməd Cavad yaradıcılığına belə böyük maraq sizdə hardandır? Belə baxanda ədəbiyyat adamı deyilsiniz.
Yox, ədəbiyyat adamı deyiləm. Amma məsələ burasındadır ki, tarix ədəbiyyat maraqlısıyam. Düzdür, peşəm iqtisadçıdır. İqtisad elmimizdə professoram. Amma mənim üçün ən çox maraqlı xalqımın, ölkəmin tarixi, bir də tarixi şəxsiyyətlərdir.
Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə il öncə biz sizinlə elə bu studiyada
görüşmüşük. Bəli, bu studiyada biz sizinlə görüşmüşük.
Və onda siz söylədiniz ki, mən Əhməd Cavadla bağlı araşdırmalarım.
Bəli, mənim araşdırmalarım var Əhməd Cavadla bağlı.
Özü də sizi dəvət elədim ki,
misal üçün, belə bir şey deyim sizə. Bizim demokratik fikirli, açıq fikirli, millətçi, eyni zamanda xalqçı ədiblərimiz olub, şairlərimiz olub. Bunların ən yüksək səviyyədə seçilənləri Sabirdir, Məhəmməd Hadidir, Hüseyin Cavid Əfəndidir. Və Əhməd Cavad. Əhməd Cavad kim idi? Əhməd Cavad şair idi. Əhməd Cavad demokrat. Əhməd Cavad millət şairi idi. Əhməd Cavad əsgər idi. Əli silahlı əsgər idi. Özü də iki cəbhədə əsgər idi. Bir vaxt Türkiyə o irticanın, o müdaxilənin girdabında boğulanda Əhməd Cavad əli silahlı İstanbulun müdafiəsində iştirak edirdi. İkinci vaxtı ilə Xosrov bəy Soltanovun başçılığı ilə Türkiyədə müharibədən zərər çəkənlərə bir yardım qrupu yaradıldı. Əhməd Cavad burada Xosrov bəy müavini kimi hərəkət edir. Və bundan da istifadə edərək bütün Türkiyəni gəzdi Əhməd Cavad. O xalq kimdir? O xalq nə ilə nəfəs alır? O xalqın problemi nədir? Dərdi nədir? Bunların hamısı Əhməd Cavad üçün aydınlar. Əhməd Cavad demək tək bizim Azəri türklərinin yox, eyni zamanda bütün Turan Türkiyəsinin, bütün türk aləminin şairi, mübariz oğlu oldu. Hətta o burjuva inqilabı deyirik. Fevral burjuva inqilabı. Ondan sonraki müvəqqəti hökumət yaradıldı. Onda bir zak federasiya, bu üç respublikanın bir federasiya nəzərdə tutuldu ki, belə bir devlet yaransın. Və burada bir Azərbaycan Milli Şurası yarandı, başda rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla. Eyni zamanda onun tərkibində bir türk fraksiyası, Azərbaycan fraksiyası yaradıldı. Əhməd Cavad o fraksiyanın tərkibində idi. Düzdür, heç yerdə adı çəkilmirdi. Bilmirəm, nə üçün çəkilmirdi? Niyə çəkilmirdi? Bu mənim üçün qarandıqdır. Çünki Əhməd Cavad Qars danışıqlarında
iştirak
edib. Əhməd Cavadı bir növ Azərbaycan şeiriyyətinin, ədəbiyyatının Məhəmməd Əmini adlandırıblar. Bu belə bir şəxsiyyət olub. Cərbimiz, bayrağımız, himnimiz, bu hamısı Əhməd Cavadın qələmindən çıxan, Əhməd Cavadın ideyasından doğulan şeylər. Siz təsəvvür edin ki, indi bəzən arada o Azərin xanım oxuyur, bizim bir çırpınırdı Qara Dəniz. Bu mahnı, bu şeir, bu himn idi. Amma biz 70 il bu himni oxuya bilmirdik. Amma Türkiyədə bu oxunurdu. Türklər bunu özləri üçün bir himn kimi qəbul eləmişdilər. Bax, Əhməd Cavad buydu. Əhməd Cavad birinci dəfə Azərbaycan parlamentinin üstündəki bayrağa baxıb, pərəhlənib, o bayrağı mədh eləyən və ve özünü ona kurban diyen bir şahsiyet. Parlamentte de onun yeri vardı, Azerbaycan parlamentinde de. O vakti bir sayırık, Mehmet Emin Resulzade, Topsu Başı, Halkoyuscu falan ve hemen bunların hamısının bir yerde olur bu adam.
Bu tatlı hülya, yaşayabilmerem bir kere sensiz.
Demek atadan yetim olup. Anası bunu, bu eslen Şemşir'dendi. Şemşir'de bir Seyfeli kendi Seyfeli var. Kendi, Seyfeli'dendi. Anası onu götürüp Seyfeli'den getirip Cenci'ye. Getirip onlar yersiz, sahipsiz bir ev kireyleyipler. Orada anası meşgul olup halsaza tokuyup satmakla bununla bu adam orada okuyor. Bu adam orada okuyanda Hüseyin Cavit'le tanış olur. Hüseyin Cavit bunun müellimi olur. Ve başkaları. Orada düz ruhani mektebi adlanır. Ama orada açık fikirli Azerbaycanlılar ders deyirler. Bunların tesiri olur. Ve bu adam nize diyeyim size, egideli bir yol tutur. Ve bu yolu da ölene kadar devam ettirir.
Seninle gezerim elde.
Hoş gördük Yanar Bey. Yanar Bey, Əhməd Cavadın adını 2 yaşından evinizdə işitməyə başladınız. Yəni, ümumiyyətlə Əhməd Cavadın adı evinizdə yasaq idi mi sizin uşağınızda?
Xeyr, biz həmişə evdə, əsasən nənəmdən Şükür Yaxanından eşitmişik biz Əhməd Cavad haqqında. Bizim ailədə mənim atam heç görməyib, yaş yarım idi atamı Əhməd Cavadı güllələyən. Ona görə biz Əhməd Cavadı əsasən şeirlərdən, mahnılardan, filmlərdən, bir də nənəmizin xatirələrindən tanımışıq.
Bəs atanız nə deyirdi? O uşaqlığında eşidirmişmi öz atası haqqında bir şey?
Atam həmişə deyərdi, rəhmətli. Mən Azərbaycanda ən az yaşlı məhbus olmuşam. Çünki Əhməd Cavadı 37-ci ildə güllələyəndə onun xanımı Şükürya xanımla oğlu Yaş Yarımıq Yılmazı da həbs eləmişdilər. Bir kərəm
səbsiz. Bəs nənənizi necə xatırlayırsınız onda? Deyilənə görə Şükürya xanım biraz kişi xasiyyətli qadın olur. Sizə qarşı necə idi Şükürya xanım? İpək nənə idi yoxsa sərt idi?
Yox, Şükürya xanım çox yaxşı nənə idi, mehriban nənə idi. O öz xatirələrində Əhməd Cavadla bağlı olan xatirələrində ancaq gözəl günlərində də xatırladardı. Həmişə, heç vaxt bu ağır günlərində heç adamla danışmazdı. Heç zaman. Ancaq danışardı ki, biz o vaxtı dramada, teatrara gedirdik, bizim öz lojamız var idi, belə-belə həmişə. Ancaq gözəl günlərini xatırlayırdı, xoş günlərini xatırlayırdı.
Çox maraqlıdır. Filmcə Şükürya xanımın xoş olmayan günləri daha
çox olub həyatında. Çox olub, bəs nədir? 10 il Alcır lageri var idi Qazaxıstanda. O zaman aktyorski lager Jon Izmenikov rolunda donurdu. 10 il Zulkadov. O zaman mənim yadımda 91-ci ya 90-cı il idi. Şükürya xanım hələ o vaxt sağ idi. Qazaxıstan film gəlmişdi. Bu Avcıraqda film çəkirdilər. Mən şəxsən o vaxt bildim o Avcıraq nədir. Son sözləri odur ki, mən orada sual verdilər ki, siz Əhməd Cavad sizcə xalq düşmanı olub. O deyirdi ki, yox, mənim ürəyim nə qədər döyünürsə, Əhməd Cavad çox təmiz və gözəl insan olub. Heç vaxt xalq düşmanı olmamışdı.
Bəs onunla tanışlığından, onunla keçirdiyi günlərdən nələr danışırdı Şükürya xanım?
Şükürya xanım, o vaxtları Əhməd Cavad Türkiyədə, Batumda bir komitə yaratmışdı var. Türk ordusuna yardım. Bu Azərbaycan milyonçuları yardım eləyirdi. Əhməd Cavad da bu Batum, o Azərbaycan orada mərkəzin rəhbəri idi. Və Şükürya xanımı o zaman orada görüb. Bu yaşadığı evdən üzbəyüz yaşayıblar. Süleyman bəy, Bejanoğlu. Düzdür, indi bizim qonma Bejanidzədən o əvvəl olan soyadları Bejanoğlu. Orada görüb öz şair dostlarını elçi göndərib. Süleyman bəy deyib ki, bəs mən Əhməd Cavad tanıyıram, çox gözəl şairdir. Amma mən qızılbaşa qız vermərəm. O da zəhmli bir adam olub Süleyman bəy. Deyir, stoldan durub qaça qapıda, deyir ki, verməsən qaçırdarıq. Elə də olub qaçmışdı.
Doğrudan mı?
Şükür yaxam qaçıb gəlmişdi. Sonra birinci evlatları olandan sonra gediblər barışıb var. Əhməd Cavadı güllələyəndə Şükür yaxamı həbs edəndə çağırıb var MTN. Çağırıb var, deyiblər ki, bəs Əhməd Cavadı güllələyirlər. Sizin də 4 evladınız var. Ərzə yazın boşanın Əhməd Cavaddan, 7 uşaqlarınızla məşğul olun. Siz nə danışırsınız? O vaxt olub ki, mən öz knyaz atamdan Əhməd Cavada görə imtina eləmişəm. Siz deyirsiniz, mən 4 evladıma görə Əhməd Cavaddan imtina edeyim. Və mən yazdığım ərzə, mən bilirəm ki, sonu güllələyəcəksiniz. Bu ərzə sizin güllədən ağır olar ona. Elə onu dərhal həbs edirlər Şükürə xandı. 10 ildən atam danışırdı. Deyir, anam qaydanda lagirdən utanırdım heç, yaxınlaşmırdım. Yaşayarım o beçə yadında döyüdü anası.
Heç nə xatırlamır. 8 il keçib yəqin ki, belə
çıxır. Bəli, 8 ildir. 8 il yarım deyəsən olmuş da.
Bəs atanızın Sovet hökumətinə münasibəti necə idi Yılmaz müəllimin? Yəni onun atasını gülləliyə, hökumətlə necə davranırdı?
Əhməd Cavada 57-ci ildə bəraət verdilər. Ondan sonra atam instituta daxil olanda danışırdı. Birinci dəfə hüquqşünas idi, amma birinci dəfə imtihan verəndə onun ərizələrini qəbul eləməmişdilər. Bakı Dövlət Universitetindəki və sən filan kəsin oğulsan, olmaz. Hələ bəraət alandan sonra, neçəyə keçəndən sonra. Atam onda Aziyə daxil olmuşdu, aqa. Ondan sonra bir il orada oxuyana sonra təzədən imtihan verib hüquq fakültəsinə daxil olmuşdu. Çox əziyyət çəkib əslində atam. Danışırdı ki, o vaxt Şükürə xanım qayıdandan sonra, Bakıda qoymurdular yaşamağa Şükürə xanımı. Rayonda qalırdı, Seyfəlidə, kənddə. Və hər gələndə Bakıya, həkimə gələndə, nəzə gələndə, dərhal axşam gəlirdilər ki, bir gün qalınmasız qayıdın geri. Böyük əmim Niyazi xatırlayırdı. O danışırdı ki, Əhməd Cavadı güllələnməmişdən öncə iki dəfə həbs etmişdilər. Bir dəfə Göygöl şəhərinə görə, ikinci dəfə Kür şəhərinə görə. Hər dəfə də evdə obus keçirirdi. Bütün əl yazmaları, hər şeyi axtarış, hamısını götürüb aparırdı. Çox şeyləri belə itibat olub. Axırıncı son, bir dənə əl yazması qalıb, axırıncı dəfə əmim danışırdı. Stolun üstə olub, oturub onun üstündə, evdə axtarış olanda. Hamısını aparıb, bir o dəftər qalıb bizdə öz əl yazması.
Gör, nə qədər şeir itib.
Çox şeirə itib. Belə biz bildiyimizə görə elə şairlər var ki, öz adından çıxar, yazıb, bu şeirdən çıxıb.
Hətta elə.
Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncənin yolları burma burmadır.
Azadlıq Radiosunun news proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr olmuş verilişi təqdim edir. Əhməd Cavadı onun haqqında araşdırmalar aparmış Professor Babaxan Niyazlı və nəvəsi Anar Axundzadə anır.
Günəşə sən çıxma, mən çıxım
deyir. Qorxmayıb Sovetlərin gələndən sonra.
Onun bir şiir poeması var. 250 misralı bir poemadır. 30. ildə yazıb onu. O poema sonu iki sətirindən qutar. Əyil çürüm, əyil keç. Meydan sənin deyil, keç. Bu, özünə deyirdi bu sözü ki, Cavad, artıq meydan sənci deyil. İlk gündən Əhməd Cavad öz taleyini özü başa düşmüşdür. Cumhurun taleyini ilə qutaracaq. O vaxt ki, bizim Yazıçılar İttifaqında bir dəstə yarandı. Mən o dəstənin bir neçəsinin adını burada seçmişəm.
Kim bu dəstədə?
O dəstənin başçı Hüseyin Mehdi 55-ci, 56-cı illərdə o şəxsiyyətə pərəstlik ki, məhkəm tənqid olurdu. Bağırov güllələndi filan və mən. Onda bir vaxtı başladılar. Bu Yazıçılar İttifaqının bir Azərbaycan jurnalı vardı. O jurnalda 35, 36, 37-ci illərin protokollarını verməyə. Amma 3 nömrədə verdilər. 4-cü nömrədə başa düşdülər, kəsdilər. Deyir, mən nə sanılıyam? Nə də Cavadam, onlara düşmənəm, onlara yadam. Bəyəm, onun bir 26-lar poeması var. Qafqazın Qartalı Şahumyan, Şarlatan, Məhməd Əmin Rəsulzadə. Mən deyirəm, onlar yaşadılar, amma bunlar öldülər. Bunlar öldürüldülər, öldülər, qurban getdilər. O vaxtı rəhmətli Cavidin də bir sözü var. Deyir, bazar bağlanıbdır, qəhətlik sökmüş, satılıq şey qalmamış vicdanından başqa. Hər şeyin qiyməti 100 qat yüksəlmiş. Huzur şey qalmamış insandan başqa. Baxırsınız, bax bunun hər bir kəlməsi, hər bir söz bir inqilabdır, bir şikayətdir, bir faciədir. Gör bizim nə qədər görkəmli adamlarımız heçliyin qurbanı olublar. Bu millətin faciəsi idi. Biz indi deyirik xalq düşməni. Başqa adamlar vardı, yol təmizlənməli idi, bunlar sıradan çıxmalı idi. Bunlar qalsaydılar, onlar olmayacaqdı. Bax qızım, bu həyat o qədər mürəkkəb, o qədər faciəlidir ki, adam danışanda özü qəhərlənir. Valla.
Babaxan müəllim, Yaşlılar Birliyinin içində olan o qrupdan Əhməd Cavadı ölümə sürükləyən, 37-ci ilin repressiyalarına sürükləyən
Bəli.
Məqamları xahiş edirəm.
Qoyla bu cümləni oxuyum. 1920-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan yazıçıları, şairləri, ədibləri və ədəbi tənqidçiləri arasında görkəmli vətən şairi Əhməd Cavada qarşı xüsusi bir dəstə yarandı. Bu dəstənin üzvləri Əhməd Cavad yaradıcılığına qarşı, onun şəxsiyyətinə qarşı öz məqalələri, çıxışları, danosları ilə hücum etməklə kifayətlənməyərək, həm də onlarla həmfikir olmayan, onların dəstəsinə daxil olmayan, həm də özləri üçün hədəf seçdikləri bəzi şair və ədibləri də ona qarşı qoydular. Bunu da biləyilə Mikail müşbirlikdir. Bunlar müəyyən bir vaxtda Mikaili və Məhzəbada qarşı qoydular. Göygöl şehri. O da yazmışdı, bu da yazmışdı. Nə onun Göygöl şehrində bir əks inqilabı, bir söz yox idi, nə bunun üçün də yox idi. Bunlar kim idi? Məhəmməd Kəmal Ələkbərlidir, Mehdi Hüseyin, Mir Mehdi Seyzadə, Məhəmməd Rahim, bu Quliyev, bunun adını tapa bilmədim, familiyasını yazmışam. Zəncili və s.
Son zaman bu, bir neçə il bundan qabaq qimlə bağlı çox...
Ver, mən elə soruşmaq istəyirdim ki, qim. Bu qısqançlığın səbəbi nədir? Gah himnin sözlərini istəyirlər, dəyişdirsinlər, gah deyirlər sözlərini Əhməd Cavad yazmayıb.
Represiya davam edir elə Əhməd
Cavad. Yəni, nədir bunun səbəbi, Anar bəy?
Bilmirəm, o yəqin elə qısqançlığı var. Gözləri götürmür, bilmirəm. Qim yazılanda konkurs keçirdiblər. Ad qoymurdu var adda qim yazan, kim yazırdı. Əhməd Cavad da adda yazmışdı Camo. Bu son vaxtı bu adam kim dedi ki, mənim babam yazıb, onun adı Camo idi.
Cəbal Bəyli.
Deyəsən, səhv eləməsə, Gyovqovu və heç bir başqa bir şeiri yoxdur. Deyirlər ki, qim bir dənə bunu yazıb, o da Azərbaycanın himni olub. Amma mənim atam olaq özü açıqlama verdi, çıxdı ki, Camo nədir? Ya, Cavad Axunzadə Məmmədəli oğlu.
Sonra son vaxtlar Susmaram şeiri ilə bağlı deyirlər. Onun... Bursunlu Məzahirin adına çıxırlar. Bunun nəsbət nəticədir?
Və onu mən də bu yaxında eşitdim. Şeir Əhməd Cavadın edamdan qabaq son dediyi sözlərdir. 2 gün, 3 gün qabaq güllələnməmişdən yaxşı dost olur bir yerdə institutda dərs deyirlər. Ona o şeiri əzbərlətdirir. Deyir, bunu yadda saxla, vaxt gələr evlatlarıma, varislərimə çatdırarsan. O da Sovet hökuməti vaxtı heç yerdə o şeiri heç vaxt deməmişdir. 90-cı illərdə deyəsən, yatağa düşüb, evlatlarını çağırıb ki, bəs Əhməd Cavad o zaman mənə belə bir şeir əzbərlətdirib. Qələm götürün, yazın onu, itib batmasın. Yazıb, bəs onun oğlu Gəncə qəzetində biz bildik, 2004-cü ildə çıxdı o şeir.
Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. Mənə, dinmə, sus deyirsən, nə vaxta can susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdə talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların, Erxanların vətənində kimdir, bax. Susmayacam. Qoyasınlar, yük altında ölüncə, təqdirlərə dözə-dözə, düşmən mənə gülüncə. Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə. Sən qurban bəsləyirəm Türk yurduna, vətənə. Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Sənin sevgin vətən olsun. Millət olsun, mən olum, südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum.
Əhməd Cavada çox şey deyirdilər.
Nəyi günahlandırırlar?
Əhməd Cavada günahlandırırlar, çünki onun şeirləri hamısı cümhuriyyətə aid idi. Bu cümhuriyyəti tərbiyirdi.
Yəni onun keçmişini bilirdilər.
Bilirdilər onun keçmişini. Onun keçmişini bilirdilər ki, o Milli Şuranın üzvü olub, o Azərbaycan Türk fraksiyasının üzvü olub, o Xosro bəy Sultanovla dost olub, bir yer dəyişdiyib, o Qars danışığında türklərlə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin danışığında orada iştirak eləyib. Sonraki da ki, gəldi çıxdı Türkiyə-Azərbaycan ordusu, bunlar Məhəmməd Hadi idi. Oydu, o dəfə sizə haqqında danışdığım Həbib Əfəndi idi. Yüzlərlə belələri vardı, yüzlərlə belələri. Qoşuldular o Türk qoşunlarına, öz xalqının uğrunda vuruşdular, gəldilər, Bakını azad elədilər. Azərbaycan xalqının bundan sonra qanının tökülməsinə imkan vermədilər ki, bu xalq yaşasın. Bunu bilirdilər və onlar bir şey də bilirdilər ki, indiki hakimiyyət əlbəttə cümhuriyyət deyil. İndiki hakimiyyət kommunist hakimiyyətidir. Rus pərəst, erməni pərəst hakimiyyətdir. Bu Moskviya tabidir. Bunlar bunu bilirdilər və bundan istifadə edib özlərinin yollarını təmiz. Çox gizli sirrlər var və bu gizli sirrlərində üstünü örtənlər var. Bax, həyat belədir. Amma bir vaxt gələcək, Sevda xanım, bir vaxt gələcək, mən bilmirəm, mən bu görəcəm, görməyəcəm, amma siz görəcəksiniz. Siz görəcəksiniz ki, haqq yerini tapacaq. Haqq yerini tapacaq.
Himnin sözlərini siz özü bəyənirsiniz mi?
Mən bəyənirəm.
Elə mi?
Elə gəlir ki, hamı bəyənir. Bir ara dedilər ki, güya çox uzundur, qim o qədər olmamalıdır. Kimsə dedi ki, dedi, millət vəkillərindən ki, sözlərini başa düşmürük.
Sizin özünüzün, Ömər bəy, Əhməd Cavadın ən sevdiyiniz misrasansıdır. Mən məsələn onun, mən hər gələn bir Mayıs'a pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək Mayıs üçün Nisan ağlar, ben ağlarım. Bax, bu misrasını çox sevirəm. Siz hansını sevirsiniz?
Mən Əhməd Cavadın bütün şiirlərini sevirəm.
Elə mi?
Amma ən çox sevdiyim bu Ödə Susmaram şiiri oldu. Elə bil bugün yazılmış.
Bəli, bəli, bəli. Elə bil indi yazılıb.
Necə susun? Danışmayın. Mən eləyim xəyanət. Hani sevgi, hani vətən, ki harda qaldı millət? Mən bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm aç, atam məhkum, anam salih, elim hər şeyə mühtac. Dil yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm. Aç qalbimi, yar sinəmi, ciyər verəmdir, verəm. Kuramal tək sürünməkdə denən var mıdır məna? Nə baxdacan çürək üçün girək hər alçaqlığına? Mən Azər övladiyam, dərnəqliyim, zəkam var. Nə baxdacan şiirimizə gəzəcəkdir yağlar? Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var. Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Sizcə bu onun müasir səslənməsi əcaib görünmür? Yəni üstündən az qala 70-80 il keçəndən sonra Azərbaycanda bu...
Elə bir böyük dəyişiklik yoxdur deyəsəm.
Ən qorxusu budur. Yəni, Əhməd Cavad hələ də çağdaşdı, hələ də aktualdır.
Bu yaxında mayın 12-sində Ankara'ya dəvət eləmişdilər Əhməd Cavadın 120
illik... Bəli, mən xəbər tutdum yer gəlmişdim,
çox şəkildim. 120 illik yübileyini keçirdirdilər. Çox gözəl tədbir keçdi. Türksoy tərəfindən, bir də Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən. İşte, nazir özü də iştirak elədi. Çox gözəl tədbir keçdi. Buradan Azərbaycandan mən idim, Anar idi yazıcı, Yazıcı İttifaqın sədri. Və bizim səfir orada iştirak elədi. Qalan hamısı TRT-nin rəhbəri idi, nazir idi. Çox gözəl tədbir keçdi. Azərin xanım oxudu, çırpınırdı Qaradəniz o. Türkiyədə mən biləndə ki, Əhməd Cavadın nəvəsiyəm, belə bir nadir tapındı kimi baxırlar.
Durdu amma çox oxşayırsınız.
Hə, deyirlər çox
oxşayırsınız.
O biraz göz olub, biraz...
Doğrudan mı? O sarışın olub.
Bəli. Eş dost elindən illər
var ki çarpar sinə. Babaxan məlim, bax siz ömrünüzün əksər hissəsini Sovet dövründə yaşamış bir adam.
Bəli, amma partiyanız olmamış.
Olmadı, deyilə mi?
Olmadı.
Necə xatırlayırsınız Əhməd Cavadı? Heç Sovet dövründə Əhməd Cavad xatırlanırdı mı? Adı çəkilirdi mi?
Mən sizə bir şey deyəcəm.
Tanıyırdılar mı? O dövrün gəncləri.
Mən bir şey deyəcəm sizə.
Əhməd Cavadı. Necə xatırlanırdı Əhməd Cavadı?
Xatırlanırdı. İşidirdiyimiz. Kimi də işitməsək, Hüseyin Cavidi daha çox işidirdik. Kəndin ağsaqqalları, rayonun ağsaqqalları, ziyalıları vardı. Görmüş götürmüş adamları vardı. Mən onların dilindən bu iki nəfər yeşilmişəm. Qaldı Sabir filan, bəhmən bunlar heç bir şəbəklər idi.
Sovetlər dövründə də.
Bu da Sovetlər dövründə də vardı. Amma bu iki nəfərin haqqında biz ancaq o vaxtçı ziyalıların dilindən
eşidirdik. Bəs Cavadın ən çox sevdiyiniz şiiri hansıdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən Cavadın bütün şiirlərini sevirəm. Cavadın bir yaradıcılığında balaca bir təzad var. Bu Sovet dövründə onun da pambıqdan yazdığı yerlər var. Onun da Komsomoldan yazdığı yerlər var. Amma mən bunları Cavadın ayağına yazmıram. Çünki mən o adamın şəxsi həyatı barədə o qədər mənim məlumatım vardı. Ben bilirdim ki bunlar o rahmetli Sabir'in eserlerinde bir söz vardır. Leç boğazdan yukarı. Bunlar leç boğazdan yukarı. Bu zamanın telebatına göre yazılan bir şeydi.
Bilmek istedim ki, Əhməd Cavad adı, onun nəvəsi olmaq üstünlüyü. Həyatınıza nə gətirir ümumiyyətlə? Himnin müəllifi, Azərbaycan himnin müəllifinin nəvəsi olmaq. Nə gətirir sizə? Yəni, yaşamaq daha asan olur,
yoxsa tədbirdir? Mənim üçün çox şərəflidir, amma çətindir, çox çətindir. Siz elə insanın nəvəsi olmaq, ya elə Yılmaz bəyin oğlu olmaq, mənim üçün iki qat. Hər şey davranışında, davranışında, hərəkətində, birinci mən onları fikirləşirəm.
Bəs nəvələrindən, nəticələrindən?
Biz 9 nəvəsi var Əhməd Cavadın, mənən kiçiyəm. Bacılarım var mənim 2 dənə, böyük. Bir də əmim uşaq var, əmim qızları var, böyükdür. Ən kiçiyi mənəm. Və nəticə də, mənə görə 27-30 nəticəsi var Əhməd Cavadın.
Aha, nə yaxşı.
Dəqiq saymamışam.
O... Nə yaxşı, çox sevindim bizi.
2 dənə Cavad var nəticələrdən. Bizdə... Mən istəyirdim öz uşaqlarımı, evladımı Şükürəyə qoyum, mənim Cavad qoyum, papa qoymadı. Dedi ki, onun həyatı çox ağır olub, Şükürə xanımın icazə vermədi qoymaq. Amma oğlum atamın adını daşıyır, Yılmaz.
Şükürəyə xanımın mahnısını işləndə necə olursunuz?
Şükürəyə xanımın.
Çox gözəl mahnıdır.
Adamın gözü doğru, bəs. Çox gözəl mahnı.
Özü işitmişdi mi mahnını?
Şükürəyə xanım, xeyr, yox, işitməmişdi.
O vaxt Emin yazılmamışdı, yazdı. Ondan sonra yazılıb.
Bəli, ondan sonra. Emin Sabitoğlu onu yazdı, sonra Can Can Azərbaycan, Şükürəyə, Gəncədən gəlirəm, Gəncəm hey mahnısı. Ona klip də çəkdirmişik, vermişəm kanallara, mənə göstərmirlər nəsə. Amma gözəl klip çıxıb, Gəncəm hey. Əhməd Cavadın bu mahnıları diskini vermişəm çap eləməyə, hələ çap eləməyiblə verəcəm, gözəl belə dizaynda, kitab şəkilində, disk və orada şeirlər hamısı orada 5-10 gün hazır olmalıdır. Bu yaxında Filarmoniyada keçdi tədbir. Düzdür, Türkiyədə kimi nazir gəlməmişdi, amma mavinlər oradaydı.
Amma bir də sakit keçdi. Daha təntənəli eləmək olardı.
O vardı, mən dedim orada, Mədəniyyət Naziri yanında oturmuşdu, dedim ki, deyəsən siz bunu Sərəncan var keçirdiniz ki, deyəsən ki, keçirdik.
Bu da belə getdi, bəli, o da etdik.
Mənim özümə sonuncu gün deyib, mənim xəbərim yox idi. O da mən başqa adamdan eşitdim. Sonra zəng elədim bu ara ki, bəs Əhməd Cavad naləsində heç dəvət, ay, valla, yadımızdan çıxıb, elə başımız qarışıb, elə belə. Sonunda da mənə söz verdilər, mən də belə çıxdım minnətdarıq bilirdim başqa. Çünki məndən qabaq orada gözəl natiqlər danışdı, Əhməd Cavadın həyatı yaradıcılığına danışmışdı var əsas.
120 yaşı oldu Əhməd Cavad.
Hə, 120 yaşında, amma 45 yaşında getdi. Mənim bir qardaşım 52 yaşında rəhmətə getdi, mən indi də ona cavan deyib ağlayıram. 45 yaşında getdi bu adam. Eyni zamanda mənim bir şey də qeyd edeyim, Şükrəyə xanıma. Onu çağırırlar ki, sən bir ərzə yaz, boşan, represiyadan kənarda qal. O adama söhüşlə cavab vermişdi. Onu da burada qeyd eləmişəm. Neçə nömrəli iş açdılar ona, özün hara göndərdilər, uşaqların hara göndərdilər, başına ona oynaşdılar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Səndən ötü can verməyə cümlə aldı. Səndən ötü can dözməyə cümlə qaldı. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Azərbaycan.
Bizim qalay.
Laparagus Radio Tavisuqlu. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.